teritorijā ir aizliegts vakums, kā trīs veidi sadzīves un rūpnieciskos vakums, nolieto to tehniku, tā skaitā automašīnas un būtrušas, jo viņš ir nolūkam izmantotā zemumā projektā un ierīkota to savākšanai un uzglabāšanai. Nu, šī prasība neatiec uz atkritumu īslaicīgu savākšanu speciālās noteikti parādu pārvietojumās atkritumu tvertnēs. Vēl ir arī punkts, kas nosaka priekšpagalmā un ārējos stampagalmos aizliegt atklāt izēvielu ražošanas atkritumu, būgružu un citu atkritumu uzglabāšanas laukumu. Tad, kā arī ražošanas teritorijas bloķējas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, transporta infrastruktūru, galvenajām mēstējām ielām, kuras vārdā, tad jāparedz stādījumu 5 metru platumā ar višstādījumu, džūdiem, pretrokšņa sienām, vaņiem, lai pasargātu piegulošo teritoriju no vizuālās un citā nelabēlīgajām ietekmēm. Es skaitās mākām krūšņiem putekļiem. Katru risinājumu izvērtē individuāli un saskaņoja ar būvvaldē. Tad ir secinājums, ka lai atļauja būt izsniedzama, Pie nosacījumi, ja tiek sakārtot teritoriju, izstrādā būvniecības ieceru savākšanas un uzglabāšanas laukumam saskaņā normatīvo aktu nosacījumiem un atbilstoši kultīgas nolūk teritorijas plānojumu 2013. un 2015.
gadam, Tad pēc būtības mēs par konceptuālu atļauju varam, bet ir visi šie nosacījumi, kas ir jāizpilda. Es tā saprotu. Jūs esat informācija par šiem tādu, ko minēju vienkārši tādiem speciālistiem?
Es pirmo reizi esmu informēts, uz ko es gribētu vērst uzmanību, ir tās, ka šis stāsts jau valkās gandrīz divus gadus. Pirmo reizi Kuldīgas novada doma izsniedz izziņu vidas pārvaldei. Tad, ja es norādīju, ja ir kaut kādas pretenzijas, ja ir kaut kas darāms no manas puses, sakat, es izdarīšu, nekas nav bijis. Pēc tam es iesniedzu iesniegumu atkārtoti, Neviens neko nesaka, tad, kad es sāku zvanīt, tad saka, jā, būs uz finanšu komisijas sēdi, pēc tam pasaka, ierodieties, un es īsti, man liekas, ka normāli būtu tā, ka doma pateiktu, jo doma vienreiz ir pateikusi to, ka ir atļauts, un tad pasaka, ka ir blakus nosacījumi, kas ir jāizpild, un tad es izvēlu, ka ir iespējams izpildīt tos nosacījumus, vai nav iespējams izpildīt tos nosacījumus. Jo šobrīd iznāk tā, ka vai baidās cilvēki pateikt, kas ir... Kas...
Nē, bet šobrīd tā reiz lēmumā, tas ir...
Ja, ok, tā ir problēma, jo ja, stāsts ir par to, ka novada domē, vidz pārvalda arī nekad neatļaus apsaimniekot otrreizēju pārstrādes lietas, ja nebūs izbūvēts atbilstošiem prasībām. Nu, novad domē nav kaut kādas, tur, nezinu, papildus prasības, kādas ir vidas pārvalde.
Nē, mums arī kā reizi šajā lēkumā tas ir iekļautīt, un tā, nu, es varu nedaudz pastāstu no situācijas, nu, kas, vai vienkāršo tā valodā, tur tiem ārts?
Nē, es varu, nu, kā es sapratu to jautājumus. Jautājums ir, ka šo te transporta līdzekļu apstrādes demontāžu punktu nolieto, nu, tā kā, punktu izvērēju. Un aprakstā ir arī vināts, ka tas viss notiek telpās, kad 50 mašīnas gadā, un tas ir tas, kas neiet kopā reālu dzīvi.
Kurā jautājumā?
Tas, ka šobrīd laukumā ir izvietots pārpus 150 mašīnas.
Un tur mazāk nekā 150
mašīnas. Jā, un tas nav tas, ko mēs šeit runājam par telpām.
Bet Skolēns arī ārā, ārā nestāda vienā mašīgo lietotā, tur stāv izbūvs, kas nav, tur ir tači, man viss izbūvs, viss izbūvs ir CDD, tīkniec un platīgi, jo tās viss ir reģistrētās izbūvs. Par to ir izbūvs. Tur ir tā lieta, jo jautājums stāsts ir par to, ka es piekrītu, ok, izsādāju, kā vēl nav redzams par blakus teritorijā, par to nav stāsts. Jautājums ir par to, ka tur nav neviens dzinējs iekšā tajā izbūvē, neviena ēnis noklūt, nekas nav iespējams. Līdz ar to, un viņas viss, neviena nav noņemt no uzskaitāšu. Viņas viss ir reģistrējis CSDD, un tur ir tā pamata biznesa ideja. Es tās izbūvs tur notiek, nevis viņas ir metrā.
Es domāju, ka šobrīd arī, kā reiz, tāpēc rīdušas lēmas, viņš jau konceptuāli pasaka, ka var, bet ar šie nosacījumiem, un tie nosacījumi, es domāju, ka viens no tīri kā tādiem iedzīvotājiem, ko arī mums šobrīd ir gana daudz vērsušies, jā, ka tur ir nu, vizuāli vienkārši ir atrodzoši šie nosacījumi, ko Dacis ir minēja, tad ar stādītiem, tad arī, ko arī labs kolēgs ir minēja par to, ka ir, nu, vai nu šie ir stādījumi priekšā un attiecīgi teritorijā, kur drīkst, kur nedrīkst, tas viss. Nu, varbūt tās, es zinu, tu gribēji, nu, arī es runāju, ka šis variants, ko mēs redzam, tas ir, ka šeit var, tas ir vienkārši tādā valodā,
kur tas stāstīja. Situācija tā, šis objekts zaurēs, šī zemes vienība ir pietiekami liela, kas ļauj to sijā grūniekam, tomēr paskatīt to saimniecību kā tādu, šeit par to mums līgums noslēgts, bet ir iespēja šo darstu līdzīgi novietošanu veidot teritorijā, kas nav ne priekšprogrammas, kas antrogrammas. Līdz ar to, tas nodrošina šim to, ka nav šī vizuāla ietekme, bet to lielāko ties ir pretenzijas, jo labi viņi šie darstu līdzīgi, kā minēja, ir, varbūt reģistrēt, bet mēs visi redzam, ka tie ir noliekti, tās ir izbūvs un detaļas, gan apkrāstā stadijā, gan viena uz otru uzkrāmēt un tā tālāk. Bet jā, vairāk to, kad, ko mēs varam aicināt pārskatīt to saimniecību un to, ka tomēr teritorija jauj viņiem veidot atbilstoši teritorijas atbilstu noteikumiem to saimniecību. Un mēs nevienā brīdī nepasakām to, ka mēs esam pret. Ja ir uzbūvēts atbilstoši laukums, vidas dienas prasībām un tā tālāk, nu jā, tur nav problēmas. Un tas, ka tas līdzīgi zem jumta tiek jaukt, un jā, vai cita kārtība, un viņi tiek labāk, un viņi tiek labāk.
Un šeit arī ir kā reizi, ka leģinošajā tie, jo vēlreiz šobrīd, jo mēs nelēmēsim finanšu komiteju, nākamā nedēļa domas sēdē, mums ir oficiālais lēmums, tā kā jūs arī varat tā detalizētāk iepazīties. Jo šobrīd arī ir tā, tad no iepriekš norādītāju secinājums, kas jau būtnieks atļauj izsniedzam pie nosacījumiem, vai tiek sakārtot teritoriju, izstrādāt būtniecības iepceļu savākšanas un uzlabāšanas laukumam, saskaņā ar normatīvu aktu nosacījumiem un atbilstošu kundīs no teritorijas plānojuma 3.25. Gadam teritorijas izmantošanu apgūtas noteikumu, jo ar konkrētu punktu uzskaitīt. Un tad sievrūnieks savu darbību ar veidu, organizāvas teritorijā, kas nav priekšpagalas vai ārējais ārkalas. Es saprotu, ka jūs arī to saprotu, ka akceptēt tāds variants varētu būt.
Jā, tieši tā, bet es gribētu tā, kad nu, vai tad tiešām finanšu komisijas sēde ir tā vieta, kur ir apspriežami iespējas, un tāpēc es lūgu un būtu varbūt domas, speciālisti var nu, konkrēti pateikt tās savas ieceres, ko vajadzētu izdarīt man, un es vai akceptēju vai neakceptēju, un viss, un lai nestanāk tas rinti tāmsis, kad es nāku ar saviem piedāvājumiem, un man visu laiku saka, jā, nē, un mēs visu laiku dējam, un rinti tāds ar tāmsis divus gadus.
Man priekšlikums šobrīd ir tāds, šo, jo nākamnē, kā jūs citēju, kopas sēdi, kur attiecīgi tiks apstiprināts ar nosacījumiem, un varbūt varam vienoties, ka mēs nākamās nedēļa kopas sēdē, vienkārši ir iespējams jums atsevišķi to precizēt, ko tas īsti vai ar randu, vai ar dāks, vai nevienoties, vienkārši kur tur konkrēti, nu, jūs izrunājat, atceries, ka galva konkrēti saprot, ko tas katrs kungs paredz, un kāda ir šie konkrētās darbības. Jo visā, lai tas ceturtdien var apstiprināt, lai jūs tas iets tieši sarunāts.
Tieši
tā. Tā vai kāda no deputātiem strādā, lai pirms ir kādi jautājumi, droši pats ir procesi, kur mēs dosim vārdu, jā?
Nav jautājumu, nav.
Labi, tad varbūt tā, ka mēs konceptuāli atbalstam ar šiem nosacījumiem, un tad mums sēdēs mums precizēt, lai vienkārši ceturtdien visiem pavasarām, tad mums ir skaidrs, kādi ir šie nosacījumi, ko katrs tas mums pārēc. Labi? Jā, paldies. Jūs droši vien doties, jūs vēlaties ceturtdien to Tātad pirmais punkts par pirkumu līgumu slēgšanu un pirko īpašu vērto lēto faktā kundīgas novadā pārdošanu.
Jā,
vai ir tādi jautājumi kādi, saprot, ka nav jāpšo? Ja ir kundi deputāti, ja ir kādam atālināt kāds jautājums, vai komentārši ir pirko kundu un deputāti vienkārši akcentēs, jā? Ja tu norādīsies tie
kāds. Labi, labi,
Par šo es saprot, ka jautājumi nav uz projektu, jā? Par pirkumu līgumu slēgšanu par būvju īpašumu no Vilnes laika pakstā kundīgas novadā pārdošanu. Vai kāds ir jautājums? Šeit, vai nepieciešams komentārs vai speciāls, ja saprotu, ka nav, ja? Tad to ir visam. Paldies. Trešais, par pirkumu līgumu slēgšanu par dzīvokļu īpašumu Kamenes divi laikos, lai pakstā kundīgas novadā pārdošanu.
Vai, vai, Mikālai.
Ir jautājumi jautājumu vai?
Tieši arī ir pārējā
laikam viņš bija trešā, tad mums es saprotu jau. Jā. Nu, labi.
Jā. Bet kas, no, kas notiek, ja trešā izslovē? Nu, tad īstenībā kuriem tā mūža un senākā objekta transporta līdzīgi. Nu, ja teiksim trešā izslovē, nu, nepiesakās.
Šeit ir tagad turpināt, un es monu pašvaldību placētu šo šādu riteņu transportu traktoru. Un te ir pārdot to par brīvu cenu, ka šobrīd notiek kurtāmas valsts ar uz cenu 1360. Kāda ir kārtība, kad jums iesakās vēl trešajā?
Vai nu vēl vienkārši šobrīd noņemtais solis, vai nu es tagad esam nodot viņu metālu?
Jā, es varam iegadījumā vēl, jā. Jā.
Palaišanu vēl.
Nē, nē, laidīs. Labi. 12. Ir vidusskolas pamatskolas attīstības ceļa maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Vai kādi ir jautājumi? Tur viss ir saskatots, viss cenotas veids. Virzam, jā. 13. Ir sadarbības līgums slēgšana ar biedrību Latvijas Nacionālo karavīru biedrība. Šis ir saistībā ar kabeli, vai ne? Ar kabeli piemiņas vietu, jā? Pareizi. Vai kādi jautājumi kādam? Tā, 14. Par ikvidēju atvinājumu A, Ines, varbūt tās jūras, varbūt šo 14.15. Var noziņot.
Jā. Iesniec priekšskanu, iesniegumu, un tad ir sagatavot jaunu projektiņi. Varbūt es redzētu rezervu, vai 14. Vai 15. No skatīties, jo Tātad domas priekšstādātā Ines Šeslūdzu piešķirt viņa tagad atvinājumu un arī domas priekšstādātās vietnieks Pārtis Robert Lūdzu, tātad piešķirt viņam atvinājumu.
Vai kādu būtu jautājumu komentarīt no atvinājumu? Paldies. Tātad 16. Par papildu līdzinācēm piešķiršanu, ko mūsu kūtīgs not pašvaldības līdzekļu piešķiršanu lūkos piepratnē restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai, un tīkst nodāt projektam, jaunzoši izgatavošana ēkas D fasādē, pasīgas cielā 32, kūtīgā kūtīgs nodāt, un šeit vajag dokumentēt.
Tad esam saņēmuši kūtīgu.
tava jūsu pirmā lekcija kultūras būtu Latvijā, un man nepredzētē līdzekļiem ir šaupai Vācijas, kurš mēs jau gan visi septiņi eiro, un īprāts komis, ko lai džēļi tūkstoši apkūras tūnā man iegādē. Un savstarpēja vēļi grūzīm atbildu šo šiņā, un jau tas līdīs iesnotē. Un tikai kādiem jautājiem? Virzām. Paldies. Tā, 20. Kūdīs, mums, jā, 20. Kūdīs no pašvaldības noteikumu, 2023-44, pedagogu materiālā stimulēšanas kārtī, Kūdīs no pašvaldībā apstiprināšanu. Saprot, ka šo arī diskutēja sociālā izglītības kultūras komitejā.
Jā,
jā. Vai kādam ir vēl kādi jautājumi precizējoši, vai kāds vēlas kaut ko sīkāk, kaut kādam, tā visā arī būs nokomentē. Šķiet, kā tas ir lasams lēmu projekta iegadumā, kā mērķis, kāpēc šādi noteikti, kā šī iegada, lai veidotos vienot izpratnē visās novada izglītības iestādēs, pēc kādiem nosacījumiem, federālā iegada, lai veidot varētu saņemt naudu balstu vai tēmijas, Tad ar šo dokumentu, pagodies pēc šī dokumenta, kad tas tiks apstiprināts ar domas lēmumu, iestādi vadītāji ar savām komandām izstrādā noteikumus izglītības iestādē, kurus pēc tam pašvaldībā saskaņo, un tad piešķirot prēmijas vai naudas balvas, tā ir vienota ideja, visur neskatoties no tā, cik liela iestāde skaitliski vai, nu, tā tad ir vienot tie, vienot izskata. Vai kādu jautājumu?
Man, mēs tomēr izņēmām to skolas administrāciju, jā, ārā?
Jā, mēs izņēmām ārā un nosaukam šo te prāzi, jūs paskatoties jaunajā pašvaldību likumā, noteikti, ka administrācija ir pašvaldības iestādes un darbinieki. Un atstājot šos vārdus nosaukumā, tas varētu radīt maldīgu priekšstatu par to, ka, piemēram, arī uz mani varētu attiekties šie noteikumi, kā uz administrācijas darbinieku. Tā kā runa ir par izglītības iestādēm un atšķirtēt, kuriem ir tiesīgs saņemt šīs naudas balsts un tēmijas šo noteikumu piepajā punktā, tad tas ir tā, lai neveidotos priekšstats par to, uz ko attiecas šie noteikumi, mēs tos vārdus no nosaukuma tomēr neņemam vērā.
Nu jā, es tad ļoti priecātos, lai mums paliktu skaidrots, ka pedagogi ir visi tikai pedagogi, bet es tagad atbalstu personālus un skolas administrācijas.
Piektajā
punktā. Tā bija jātājums.
Jā, Rīga piektajā punktā skaidri teikt noteikumos noteikā.
Jā, es zinu, mēs diskutējām par to, bet Nu, lai paliek. Es ceru, ka tas piektais punkts arī tiks ievēros.
Šeit ir bija konkrēti minēta šie noteikumi piektā punktā minētajiem aptiecas. Labi, paldies. 21. izmaiņām kuras rod domas atrastīvās komisijas sastāvā, kas ir iesaņemts iesniegums un lūdzu iekļaut, tad Jolānu un Līdusku komisijā.
Viņa ir jums labīja komisija.
Jā, par šobrīd tagad atkal iekļaut. Nav iekļautumi. Labi, 22. Un dzīvokļa īpašuma planītas ielā 14.14. Kultīgā kundības novadā gatavošana atsevināšanai. Vai kādi ir jautājumi šeit? Kur, kas tieši konkrēti šī planītas iela? Tas ir... Jā, tas ir jautājumi, kas man ir skaidrs. Paldies, 23. Par nomas virkuma līguma slēgšanu, tad dzīvo vīpušu gaisnes ielā 11.40 kundīgā kundības nodā pārdošanu. Pārdošanu? Jā?
Jā.
izsūtu vienmēr.
Vai kādu ir kādu jautājumu? Aizdot domu sēdēt, otrs varbūt nav vēl iepazīšies, tomēr izlasīt, iepazīties, lai saprotu, ko tas ir pagājušā gadā paveikuši un darījuši. Labi, kolēģi? Bija, ja vēl ir kādu jautājumu, varbūt par nedēļu, vai domu sēdē, vai apstiprināt. Paldies! 26. Nekstumā īpašuma pieņīma, Alsums maksā kūdīgas novadā, zemes vienīgas daļas ar kādas apzīmējumu izdomāšanu. Tāpēc vienīgas pārstāvēt. Izdomāsim, ja? Es. 27. Par maksas pakalpojumu cenāšu apstiprināšanu telpu novai laika skolā, lai ir pagas kūdīgas novadas. Tātad pēc aprēķi, tad viss ir pēc visu korekt saskajos un aicinu rīzīt domas sēdzu. Tā, jūs pasoties uz bija. 29. Par nekstumā īpašumu gaujas rādas pagastā kundīgas nodā apstiprināšana būtu skaistu solē. Nav jautājumu. Ja? 30. Par nekstumā īpašumu ievas kabinē kādos pagastā kundīgas nodā apstiprināšana būtu skaistu solē. Rīzis ir pirmais par pašvaldību nekstumā īpašumu dispukšas, turlaus pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu. Atstāt, ja? 32. Par dzīvokļu īpašumu pakārtas vietu laidos laidu pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 33. Par dzīvokļu īpašumu pakārtas vietu laidos laidu pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 34. Par dzīvokļu īpašumu pakārtas 6 laidos laidu pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 35. Par dzīvokļu īpašumu pakārtas 10 laidos laidu pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 36. Par dzīvokļu īpašumu lielā iela 5 sprūdā kundīgas nodā apstiprināšanu publiskā izsolē. 37. Par pašvaldības nekstumā īpašumu ar aprieku daudz pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu. 38. Par pašvaldības nekstumā īpašumu dobiļīgi servītē laika pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu. 39. Par nekstumā īpašumu skaistkalnu turlaus pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu publiskā izsolē. 40. Par nekstumā īpašuma reizoni un pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu publiskā izsolē ar pretendentu atklasi. 41. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Cieceres ielā 2, 3, Cieceres Rūmas pagastā kundīgas nodā apstiprināšanu.
Jautājumi ir izskatīti. Vai kādi ir kādi citi jautājumi, kas mums attiecās uz komiteju? Nav, tad šobrīd informēta komitejas sēde noslēgusies.
Recording stopped.
Paldies, kolēģi.